Падчас святочнага канцэрта з нагоды дня незалежнасці Беларусі прыкладна ў палову першай начы недалёка сцэны сярод гледачоў адбыўся выбух самаробнай бомбы. У выніку гэтага, як пакуль сцвярджае міліцыя хуліганскага выпадка, пацярпела больш за 50 чалавек. Яны ўсе трапілі ў шпіталь, палове з іх былі зроблены экстранныя аперацыі. Каталіцкая царква нашай краіны спецыяльна моліцца за ахвяр трагічнага здарэння ў гэтыя дні. Падчас малітвы верных у святой літургіі, перад або пасля імшы, людзі просяць Пана Бога і Найсвяцейшую Панну Марыю дапамагчы бязвінным ахвярам хутчэй паправіцца, забыць свой боль і страх, і каб ніколі такія жудасныя здарэнні не паўтараліся. Са сваім каментарам пра адбыўшыяся выступіў мітрапаліт Менска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. У прыватнасці ён сказаў, такога не мог зрабіць чалавек, які сапраўды любіць Бога і бліжняга. Гэта не мог быць сапраўдны хрысціянін. Хвароба сённяшняга свету – духоўны склероз. Варта маліцца за такіх людзей, падкрэсліў яго эксцэленцыя, каб яны сталі на дарогу навяртання. Калі чалавек з кімсьці або чымсьці не згаджаецца, калі ёсць праблема, трэба вырашаць яе любоўю, а не агрэсіяй, сказаў мітрапаліт. Праваслаўная царква краіны, пяцідзясятніцкая, баптысцкая, мусульмане, габрэі – усе выказалі свой жаль за адбыўшыяся і паабяцалі аб малітве.